В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 25 травня, вівторок. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Коли в Україні можуть відбутися місцеві вибори?
Вибори призначаються і відміняються не тому, що так говорить закон, а тому, що хтось цього хоче або не хоче.
Як розділити майно колишнього Радянського Союзу?
Треба розділити це майно між країнами колишнього СРСР. А як це зробити? Механізму поки що немає.
Про що пишуть українські інтернет-видання?
Фатальним недоліком України завжди була якість суспільно-політичної еліти.
Про це та інше почуємо відразу після випуску новин, які проведе Антон Шульга.
Доброго ранку. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявляє, що офіційний Київ не обмежуватиме свою співпрацю з Євросоюзом лише ініціативою «Східне партнерство». Київ підтримує все, що наближує нас до Євросоюзу і європейських стандартів життя. При цьому основний акцент українська дипломатія робитиме на досягненні конкретних результатів. Рішення ЄС про скасування віз для українців стало би набагато потужнішим поштовхом для впровадження європейських цінностей і норм в Україні, ніж будь-які політичні декларації, сказав Грищенко під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Східного партнерства у польському місті Сопот. Вже 15 осіб, за офіційними даними, загинули у сусідній з Україною Польщі від найсильнішої за останні десятиліття повені. Влада побоюється, що кількість жертв може зрости, коли вода спаде, і можуть бути знайдені тіла тих, кого вважають зниклими безвісти. Польща отримує міжнародну допомогу в боротьбі з повінню. Напередодні з України до Польщі вирушив черговий зведений загін українських рятувальників, загалом 40 осіб, а також 18 одиниць техніки. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ір наказав армії перебувати в стані підвищеної боєготовності. Про це повідомляє південно-корейське агентство Йонхап. Напруга на Корейському півострові різко зросла після введення Південною Кореєю санкцій проти сусіда, якого вона звинувачує в затопленні у березні військового корабля з 46 моряками. У Пекіні держсекретар США Гіларі Клінтон закликала Китай також чинити тиск на Північну Корею.
Північна Корея викликає стурбованість. Торік ми працювали разом, щоб прийняти переконливу резолюцію Ради безпеки ООН у зв'язку з ядерними випробуваннями в Північній Кореї. Сьогодні ми зустрілися зі ще одним серйозним викликом. Тому ми повинні знову працювати разом для вирішення цієї проблеми і досягнення нашої спільної мети в інтересах миру і стабільності на Корейському півострові.
Сказала держсекретар США Гіларі Клінтон. Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати і Китай могли б співпрацювати для досягнення збалансованішого зростання світової економіки. Так, американський лідер оцінив стратегічні переговори двох країн у Пекіні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Керівники України не можуть дійти згоди щодо дати проведення місцевих виборів. Якщо президент Віктор Янукович і його партія регіонів налаштовані обирати депутатів і голів місцевих рад восени цього року, то спікер Володимир Литвин і очолювана ним політична сила наполягають, що це треба робити навесні наступного. Обидва пояснюють свою позицію необхідністю дотримання законів. Проте експерти кажуть, що йдеться про політичну доцільність. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Партія регіонів ініціює проведення виборів до сільських, міських, районних та обласних рад, міських та селищних голів 31 жовтня цього року. Цю ініціативу підтримує і президент Віктор Янукович. Він заявляє, що на вимогу Конституції вибори до місцевих органів влади повинні відбутися восени цього року. Найближчим часом глава держави обіцяє провести консультації з усіма політичними силами, у тому числі опозиційними, з цього приводу. Президент та партія регіонів виступають і за зміну виборчого законодавства. Йдеться про те, аби обирати депутатів до місцевих рад за змішаною мажоритарно-пропорційною системою, а до сільських рад – виключно за мажоритарною. Голова Верховної Ради Володимир Литвин також за повернення до мажоритарних виборів. Натомість він наполягає, що вибори до місцевих рад потрібно проводити 27 березня 2011 року. За його словами, провести вибори, якщо дотримуватися всіх правил, норм і процедур, у цьому році просто неможливо. До того ж, каже спікер, необхідно внести цілу низку змін до закону про вибори та Конституції. За його словами, Ухвалити конституційні зміни можна не раніше вересня, що фактично унеможливлює місцеві вибори восени. Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко вважає, що суперечка між президентом та спікером має політичне, а не правове підґрунтя.
Для учасників цієї суперечки юридичні аргументи вже давно є нічим. Вони виходять виключно з своїх політичних інтересів, рахують, кому коли вигідніше.
Схожої думки дотримується і голова комітету виборців Олександр Черненко.
Ця суперечність може бути тестом для коаліції. Литвин публічно продовжує настоювати на те, що він хоче вибори провести в березні. Очевидно, до цих виборів не готовий. По-друге, дійсно, так як приймалося це рішення, да, за його спиною, це просто його ображає. Саме сумне і неприємне в цій ситуації, що вибори призначаються і відміняються не тому, що так говорить закон, а тому, що хтось цього хоче або не хоче.
Попередньо вибори до місцевих органів влади мали відбутися 30 травня. Проте в лютому Верховна Рада скасувала їх з огляду на відсутність фінансування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україна виступає за розподіл майна колишнього Радянського Союзу між всіма країнами, які входили до його складу, і не погодиться на нульовий варіант, за яким все майно повністю перейде Росії. Про це заявив український президент Віктор Янукович. Між тим, позиція Росії залишається незмінною. Власність Радянського Союзу має б стати російською. На думку експертів, питання розподілу радянського майна є надзвичайно складним, і вирішене воно буде ще не скоро. З подробицями Тетяна Ярмощук.
Питання щодо розподілу майна колишнього СРСР викликає дискусії упродовж багатьох років. Під час останнього візиту Дмитра Медведєва до Києва, керуючий справами російського президента Володимир Кожен, в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви» заявив, що позиція Москви щодо цього залишається незмінною. Росія взяла на себе усі борги союзних республік і виплатила їх повністю. При цьому уся закордонна власність теж мала перейти Росії, заявив Володимир Кожен. Під час київського візиту Дмитра Медведєва тема розподілу майна СРСР не порушувалася, запевняє український президент. При цьому Віктор Янукович наголошує, що українська сторона не відмовиться від майна колишнього Радянського Союзу на користь Росії.
Ми ніколи не визнаємо цього. Треба розділити це майно між країнами колишнього СРСР. А як це зробити? Механізму поки що немає.
У ході останніх українсько-російських домовленостей Москва отримала головне, а саме продовження базування Чорноморського флоту у Криму, зазначає Радіо Свобода, лідер Демократичного Союзу Росії Валерія Новодворська. Відтак, у питанні розподілу майна СРСР російська сторона може піти на незначні поступки Україні, каже Новодворська.
Росія кине своєму сатрапу Януковичу якийсь шматок власності, помириться на якихось будівлях, тому що вона отримала головне – військову базу у Севастополі. І в надії на те, що це буде продовжуватися із віку у вік.
Питання щодо розподілу власності СРСР триватиме ще дуже довго, вважає надзвичайний та повноважний посол Олександр Чалий. Україна має права на певну частку майна Радянського Союзу, проте це питання у двосторонніх відносинах з Росією залишається неврегульованим, наголошує дипломат.
Існує певна угода, але вона не ратифікована українським парламентом. Для того, щоб ця угода, якщо вона була ратифікована, набула чинності, існує спеціальна додаткова угода, яка передбачає передачу Україні 36 об'єктів закордонної дипломатичної власності колишнього Радянського Союзу.
На сьогодні Україна лишається єдиною із колишніх радянських республік, хто не врегулював з Росією питання розподілу майна СРСР. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Крім майна колишнього Радянського Союзу, ніяк не можуть поділити і шельф Каспійського моря. 5 країн продовжують сперечатися за нафтові родовища прибережної зони. Чи можлива там аварія, подібна до тієї, яка сталася нещодавно у Мексиканській затоці? Як захистити Каспійське море від нафтових плям, з'ясовує наша колега Наталка Чурікова.
Каспійське море, яке ділять між собою Азербайджан, Іран, Казахстан, Росія і Туркменістан, має нафтові резерви, які оцінюються у понад 40 мільярдів барелів. Щоб дістати їх на поверхню, планується буріння в шельфі моря. Ймовірність катастроф, подібних до тієї, що сталося у Мексиканській затоці, непокоїть місцевих екологічних активістів і політиків. Співголова Азербайджанської зеленої партії Маїс Гулалієв говорить в інтерв'ю Радіо Свобода, що Азербайджан, на його думку, абсолютно абсолютно не готовий до подібних катастроф.
Аварія в Мексиканській затоці показує, що вона може статися будь-де. Сполучені Штати з їхніми суперсучасними технологіями і то не можуть собі дати раду з цією катастрофою. Що вже казати про те, якої шкоди може завдати подібний інцидент в таких країнах, як Азербайджан.
Понад місяць щодня у Мексиканську затоку виливається близько 5 тисяч барелів нафти, загрожуючи знищити флору і фауну затоки та її узбережжя. Це сталося після того, як вибухнула бурова платформа компанії British Petroleum. За тисячі кілометрів від місця катастрофи російська Державна Дума пропонує запровадити нове законодавство, яке б захистило від нафтових плям. Подібне законодавство пропонують запровадити і в Казахстані. Але Кейт Вотс, експерт недержавної організації, що спеціалізується на правових аспектах екології, говорить, що навряд чи ці дії будуть ефективними.
Те, що робить казахський уряд, це правильно, але питання, чи компанії мають технічну можливість впоратися з інцидентом, якщо він станеться, і відповідь звучить, що, мабуть, ні.
Американський експерт наголошує, що компанія British Petroleum відома своїми останніми технологіями та великою увагою до питань охорони довкілля. Але навіть ця компанія, яка крім того має значні ресурси, виявилася не готова до катастрофи такого масштабу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Наскільки нагальне проведення аудиту усіх урядів Незалежної України? Яке головне завдання української опозиції? Чи можна прибрати протиріччя в Україні, розділивши її? Відповіді в інтернет-виданнях шукала Ірина Біла.
Фатальним недоліком України завжди була якість суспільно-політичної еліти, її невідповідність своєму функціональному призначенню, стверджує дописач інтернет-видання «Цензор.нет». Скажімо, зараз влада ініціювала аудиторську перевірку попереднього уряду, мета якої – виявлення проблем, що заважають Україні якомога повніше реалізувати свій економічний потенціал. Якщо владу і суспільство справді цікавиться мета, то варто було б здійснити комплексну господарсько-економічну перевірку з моменту набуття Україною незалежності. Лише за таких умов стане зрозуміло, куди випарувалася державна власність, рівень капіталізації якої складав близько 200 мільярдів доларів. Сучасні політики України переконані, що краще мир – це війна. При цьому знаходяться такі, що переконують, аби прибрати головні протиріччя в країні, треба її розділити. З цим не погоджується дописач інтернет-видання «Обозреватель», який вважає, що лише у можливості компромісу – шанс для України. Саме відмінності в цінностях і роблять її відносно демократичною державою і є щепленням від авторитаризму. Якби України було дві, кожна з них була б злиденною та авторитарною. Дописувач інтернет-видання «Подробності» підтримує ідею позаблоковості України, яку активно проголошує чинна влада. Це, з одного боку, заспокоює російських політиків, гарантуючи нерозповсюдження НАТО до російських кордонів. З іншого, лишає Україні широке поле для співробітництва з усілякими військово-політичними блоками. Однак, чи вистачить у нинішніх, на думку дописувача статті, прямолінійних донецьких хитрощів для її реалізації – питання відкрите. Російський політик Борис Німцов в газеті «По-українськи» називає нісенітницею пропозиції щодо об'єднання «Газпрому» та «Нафтогазу». На його думку, це робиться просто для того, щоб зайвий раз позлити українських патріотів та опозицію. Головне ж нині для української опозиції, на думку Бориса Німцова, захист свободи слова. Заголовок статті «Люди з кляпом у роті не можуть жити гідно». Це був Ольга, інтернет-видання, яке підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода». Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Сьогодні вівторок, 25 травня. Перед мікрофоном Ірина Матвійчук і далі у програмі. Як в Україні підтримують державну мову?
Уряд і коаліція вирішили, що не треба виконувати державну програму розвитку функціонування української мови, не треба її розробляти на перспективу.
Призером Всеукраїнської олімпіади з української мови як іноземної став студент з Іраку.
Українська культура взагалі мені подобається.
Сьогодні виповнюється 70 років з дня народження російського поета Йосипа Бродського.
Поети, вони рідко бувають інтелектуалами. Це інше визнання, це інше, як то кажуть по-англійськи, меседж.
Про це та інше далі, а зараз новини коротко.
Вже 15 осіб, за офіційними даними, загинули в Польщі від найсильнішої за останні десятиліття повені. Влада побоюється, що кількість жертв може зрости, коли вода спаде, і можуть бути знайдені тіла тих, кого вважають зниклими безвісти. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ір наказав армії перебувати в стані підвищеної боєготовності. Напруга на Корейському півострові різко зросла після введення Південною Кореєю санкцій проти сусіда, якого вона звинувачує в затопленні у березні військового корабля з 46 моряками. Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати і Китай могли б співпрацювати для досягнення збалансованішого зростання світової економіки. Так американський лідер оцінив стратегічні переговори двох країн у Пекіні. Сьогодні віце-прем'єр-міністр України Борис Колесников побуває у Львові. Він ознайомиться з ходом проведення реконструкції міжнародного аеропорту Львів і будівництвом стадіону до Євро-2012. Сьогодні національна футбольна збірна України розпочинає підготовку до домашнього чемпіонату Європи. Команда Мирона Маркевича в Харкові зіграє зі збірною Литви. Сьогодні в столиці Норвегії Осло розпочнеться 55-й пісенний конкурс Євробачення. Участь у Євробаченні візьмуть представники 39 країн. Україну представлятиме співачка Альоша.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Громадська мережа «Опора» суттєво збільшує кількість спостерігачів на всіх пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Таким чином, активісти організації прагнуть запобігти дискредитації незалежного оцінювання знань. Напередодні уряд запровадив зміни у проведенні вступної кампанії. У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти, який охоплює Волинську, Рівненську та Львівську області, зареєструвались вже близько 48 тисяч людей. З подробицями Галина Терещук.
Цьогоріч у трьох областях тестування проходитимуть не 8 тисяч осіб менше, ніж торік. Зменшення кількості учасників зовнішнього незалежного оцінювання фахівці пояснюють передусім демографічною ситуацією в країні. Запроваджені зміни при складанні тестувань мовою національних меншин не вплинули кардинально на проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Загалом на Львівщині лише 150 осіб виявили бажання проходити тестування російською мовою, одна людина польською, розповіла заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Ольга Янушевич.
Зараз вони отримують повністю тестовий зошит, який викладений тою мовою, на яку вони зареєструвалися.
Активісти громадянської мережі «Опора» ретельно моніторитимуть проведення тестування, а свої висновки скерують у Міністерство освіти. Минулого року «Опора» виявила чисельні зловживання при пільгових умовах вступу. Зокрема, мова йшла про липові довідки з інвалідності. Цьогоріч громадянська мережа акцентує увагу на тому, що шкільний атестат оцінюють за 200-бальною шкалою і ще враховують при вступі сертифікати про проходження незалежного оцінювання у минулі роки. А одне і друге нововведення лише нівелює суть незалежного оцінювання, наголошує представник мережі «Опора» Назар Матківський.
Минулорічні атестати, які не піддавалися факторам корупційного впливу, показали, що середній бал школярів в сільській місцевості складає 11 балів, середній бал школярів у міській місцевості складає 9 балів. Якщо перевести 200-бальну шкалу цю різницю, це буде близько 15 балів. На етапі вступу конкуренція відбувається на рівні 5 балів. Відповідно, ці 15 балів стають вагомим фактором впливу на те, хто в принципі стане студентом престижних спеціальностей.
Тим часом Київський міжнародний інститут соціології днями провів опитування випускників і батьків про їхнє ставлення до незалежного оцінювання. 27% вважають, що тестування більш якісно оцінює знання випускників, ніж іспити, а 30% – що гірше. Але такий невеликий відсоток довіри до незалежного оцінювання знань соціологи пояснюють тим, що для батьків вигідніше домовлятися за іспити при вступі у вузі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Жодної згадки про підтримку української мови у державній програмі соціального і економічного розвитку на цей рік немає. В той же час Верховна Рада затвердила документ щодо підтримки мов національних меншин. Між тим, депутати переконують, чинна влада робить все можливе для розвитку саме української мови. Як держава сприяє цьому розвитку? Про це далі в матеріалі Надії Шерстюк.
Українську мову чинна влада зневажає свідомо, вважає віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко. Адже ані в першому, ані в другому читанні державної програми соціального та економічного розвитку немає жодного рядка про фінансову підтримку державної мови. Такого, каже Микола Томенко, не було в часи СРСР.
Уряд і коаліція вирішили, що не треба виконувати державну програму розвитку функціонування української мови, не треба її розробляти на перспективу, і не треба взагалі вказувати, що не поважають державну мову в Україні. Тому я це тлумачу як свідомий крок.
Держпрограма соціального та економічного розвитку на нинішній рік жодним чином не зазіхає на розвиток державної мови, зауважує депутат від партії регіонів Вадим Колісніченко. За його твердженням, на підтримку української ухвалять невдовзі новий закон.
І ніхто ж не відміняє тих законів, які на сьогодні є. І саме головне, найближчі два тижні буде внесено і прийнятий закон, базовий закон про мови в Україні. Новий закон, який відновить всі європейські засади захисту прав людини і захисту державної мови в Україні.
Натомість письменник-видавець Віталій Капранов заявляє, що українська мова є державною лише на папері, і сама держава могла б поліпшити ситуацію, якби забажала.
І державне управління, і реклама, і телебачення, і тобто інформаційний простір державний. І це те, де воно реально застосується саме як державне. Якщо говорити про допомогу в розвитку мови, як мови, власне кажучи, культурної мови, мови мистецтва, то, звісно, тут держава теж може дещо зробити. І премії, і конкурси, і сприяння, і гранти, і переклади. Тобто все це те, що роблять всі нормальні держави.
Прикладом ставлення до української мови як державної є Одещина. Це регіон називають російськомовним. 35% одеських вузів вважають, що українська мова повинна бути державною, а російська може використовуватися лише на побутовому рівні як мова національних меншин. Це показало опитування, проведене Інститутом Гершеніна у березні нинішнього року. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Два представники Івано-Франківського національного медичного університету, студенти-іноземці підготовчого відділення, стали переможцями і призерами Всеукраїнської олімпіади з української мови як іноземний. З них студент з Іраку здобув перемогу у всіх трьох конкурсних вправах, а студенти-другокурсники з Нігерії створили музичний колектив, в репертуарі якого чимало українських пісень, розповідає з Івано-Франківська Галина Добуш.
У Ясареб Аль-Хаялі природна схильність до іноземних мов. Окрім рідної арабської, добре знає англійську, трохи французьку і німецьку. Каже, що українська йому подобається, хіба що граматика дається важче. Найкраща наука, переконаний юнак, це щоденні спілкування.
Тут розмовляєте по-українськи, тоді це було мені легше вчитися. Я живу в квартирі, тоді мені було потрібно знати мову для того, щоб виживити.
А от ровесники з деяких інших міст нарікали, що саме живого спілкування українською їм бракує. Ясир на пам'ять ще не береться читати вірші, хоча до своєї першої поїздки додому в Ірак обов'язково щось вивчить з Василя Симоненка. Каже, що українська дуже гарна і мелодійна мова.
Звичайно, подобається. І також вірші, і можна сказати, що українська культура взагалі мені подобається.
А троє студентів-другокурсників з Нігерії – Фелікс Озор, Кевін Озона та Лайнос Чукву – створили музичний гурт, назва якого перекладається як «Друзі» і вже знані в Івано-Франківську, насамперед за виконання українських пісень.
Спочатку ми займаємося медичним навчанням, але як додаткові ми співаємо і ми це подобається.
Ми найбільше любимо «Червона рута», це наш перший пісня.
Коли ми співали для людей, це наша серця і душа.
Червону руту не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти повірі.
В Прикарпатському вузі понад 600 студентів-іноземців. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Сьогодні виповнюється 70 років з дня народження російського поета Йосипа Бродського. Він народився в Петербурзі, а світову славу здобув в еміграції в Сполучених Штатах, де й помер в 1996 році. Бродського шанують як лауреата Нобелівської премії, а в Україні його постать викликає суперечливі оцінки. Передусім через поезію «За незалежність України», в якій Бродський зверхньо відгукується про українців. Водночас російський поет вважав себе світоглядним спадкоємцем харківського філософа Григорія Сковороди. Мій колега Василь Зілгалов розмовляв про Йосипа Бродського з відомим літератором і журналістом російської редакції «Радіо Свобода» Ігорем Померанцевим. І, звичайно, не міг оминути нашумілого вірша «Маестро» про Україну.
Я процитую один, ну, два рядки з його вірша, який він прочитав. Для того, щоб прочитати, не друкував його ніколи на незалежність України. Скажімо їм гучною мамою, з паузою тягучу суворо, з катертиною вам хахли і рушником дорога. Ідіть від нас в жупані, не кажучи вже в мундирі, за адресою на три букви, на всі чотири.
Взагалі, ви знаєте, поети, вони рідко бувають інтелектуалами. Це інше визнання, це інше, як то кажуть по-англійськи, меседж. І ми цінуємо поетів за талант, а не за розум. Якщо б ми цінували когось за розум, то можливо будуть філософи. І я думаю, що я колись розмовляв про цей вірш з Юрієм Андруховичем, він мудро дуже сказав, не за цей вірш ми любимо Бродського. Ну, що ще можна сказати, що є такий, так би мовити, дискурс, бо я не люблю цього слова, але є, так би мовити, такий імперський дискурс у відношенні до України. І я не кажу про 19 століття. То була норма. Норма була імперський дискурс, то була норма, антисемітизм був нормою, расизм був нормою, у 18 столітті рабовласництво було нормою, якось людство потроху зживає ці дефекти. Але, слухайте, 20 століття, друга половина, вже радянська влада, є дисидентський рух. Я згадую зараз, наприклад, пісню Олександра Галича. То дисидентська постать, і в нього є пісня пам'яті Пастернака, і там є такі рядки, і навіть ки Київські письменники на поминки його
встигли.
То абсолютно імперське мислення, то презирство до холоїв. Але між іншим, в 60-ті роки у таборах ГУЛАГу більш було в'язнів українських і київських письменників, ніж російських. Але ось така оптика. І у Бродського ми бачимо та ж сама оптика. Це проблема інтелекту, це проблема бути сучасним у мистецтві не означає автоматично, що ти сучасник свого сторіччя.
Так вважає літератор і журналіст російської редакції «Радіо Свобода» Ігор Померанцев. А у нас на черзі новини, які проведе Антон Шульган.
Вже 15 осіб, за офіційними даними, загинули в Польщі від найсильнішої за останні десятиліття повені. Влада побоюється, що кількість жертв може зрости, коли вода спаде і можуть бути знайдені тіла тих, кого вважають зниклими безвісти. Польща отримує міжнародну допомогу в боротьбі з повінню. Напередодні з України до Польщі вирушив черговий зведений загін українських рятувальників, загалом 40 осіб, а також 18 одиниць техніки. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ір наказав армії перебувати в стані підвищеної боєготовності. Напруга на Корейському півострові різко зросла після введення Південною Кореєю санкцій проти сусіда, якого вона звинувачує у затопленні в березні військового корабля з 46 моряками. Президент Південної Кореї Ім Йон Бак сказав, що наполягатиме на розгляді цього питання в Раді безпеки ООН. У Пекіні держсекретар США Гіларі Клінтон закликала Китай також чинити тиск на Північну Корею.
Північна Корея викликає стурбованість. Торік ми працювали разом, щоб прийняти переконливу резолюцію Ради безпеки ООН у зв'язку з ядерними випробуваннями в Північній Кореї. Сьогодні ми зустрілися зі ще одним серйозним викликом. Тому ми повинні знову працювати разом для вирішення цієї проблеми і досягнення нашої спільної мети в інтересах миру і стабільності на Корейському півострові.
Сказала держсекретар США Гіларі Клінтон. Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати і Китай могли б співпрацювати для досягнення збалансованішого зростання світової економіки. Так американський лідер оцінив стратегічні переговори двох країн у Пекіні. Напередодні міністр фінансів США Тімоті Гайтнер запросив Китай до співпраці для подолання торговельних бар'єрів і збалансування світової економіки. Сьогодні віце-прем'єр-міністр України Борис Колесников побуває у Львові. Він ознайомиться з ходом проведення реконструкції міжнародного аеропорту Львів і будівництвом стадіону до Євро-2012. Сьогодні національна футбольна збірна України розпочинає підготовку до домашнього чемпіонату Європи 2012 року. Команда Мирона Маркевича в Харкові зіграє зі збірною Литви. Сьогодні в столиці Норвегії Осло розпочнеться 55-й пісенний конкурс «Євробачення». Ім'я переможця стане відомо в суботу. Участь у «Євробаченні» візьмуть участь представники 39 країн. Україну представлятиме співачка Альоша. What have we done? Tell me what is happening. І на цьому закінчуємо ранкову свободу. З вами була Ярина Матвійчук. Бажаємо вам вдалого дня і дякую, що ви зі свободою. Хай щастить.
Have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All those villains take me down, the stilts, the